Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Film er kunst, som alle andre kunstformer, men den er fremdeles i sine spedbarnsklær. Den har alle forutsetninger for en artistisk opplevelse, like mye som arbeidene til Rodin, Beethoven, Leonardo da Vinci eller Shakespeare. Men dette vil ikke skje i film slik vi kjenner den i dag, men i filmens fremtid. Selv de beste filmene vi har sett så langt, hinter bare om mulighetene film har som kunst. Denne nye kunsten er uavhengig av alle andre kunstformer. Det vil være galt å si at filmkunst er knyttet til maleri, musikk eller litteratur. Nei, den rører ikke disse sjangerne. Ordet som definerer film er filmatisk. Med filmatisk mener jeg først og fremst bevegelige bilder. Noe ingen andre sjangere kan tilby. Bare film består av bevegelige bilder. Den har sine egne lover, og i en kunstnerisk film må alt skapes i henhold til følgende regler. Tema, regi, skuespill, fotografi, scene, lyd og klipping. En absolutt sikker sans for stil er den aller viktigste kvaliteten til en regissør. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 138, så er det søndag den 15. august 2020. Danserinne, skuespillerinne, regissør og fotograf. Dette er bare noen av områdene Lene Riefenstahl utmerket seg innen. Denne kvinnen, som var en av verdens mest innflytelsesrike regissører, levde et svært stormfullt liv. Ettertiden har dessverre stemplet henne som Hitlers regissør og avskrevet henne som nazist. Mye på grunn av hennes dokumentarfilm Viljens triumf, som på grunn av sin svært livaktige skildring av partimøtet til NSDAP i Nürnberg i 1934, har blitt selve bildet på oppblomstringen av nazismen i Tyskland i mellomkrigstiden. Jeg har lenge hatt en magefølelse av at det er noe mer med Lene Riefenstahl. Til tross for at jeg også har hørt de mange ryktene om henne, for de er det veldig mange av. Det florerer rett og slett med konspirasjonsteorier rundt denne damen. Så jeg bestemte meg for at denne sommeren var en jeg skulle dedikere til Leni, hennes filmer og karriere, for å finne ut litt mer om hva som gjorde at denne kvinnen som står bak filmatiske mesterverk som Olympia ble presset ut av det gode selskap, og fremdeles er hjemsøkt av spøkelset til Nazi-Tyskland. Det er skrevet mye om Riefenstahl. Men for å få et innblikk i livet hennes fra hennes eget ståsted, så valgte jeg å gå til anskaffelse av memoarene hennes. Jeg må innrømme at jeg ble litt nervøs da jeg oppdaget at dette er en bok på hele 650 sider, som attpåtil har liten skrift. Hva i all verden var det jeg hadde bitt meg i kast med nå? Men jeg følte at det var nå eller aldri. Og jeg startet på denne boka, som er like omfattende som alle tre delene av Ringenes Herre samlet. Og jeg skulle ikke bli skuffet. Allerede fra første side så er dette en fengslende fortelling om et av de mest spektakulære livene levd jeg noensinne har lest om. Ikke bare hadde magefølelsen min rett, men dette gikk over all forventning. Ofte så opplever jeg at når jeg tar for meg en historie jeg forventer skal bli mange deler, så ender jeg kun opp med en eller to episoder, da det ikke er mer av fortellingen jeg føler egner seg til en podcast. Men denne gangen så er det motsatt. Livet til Leni var så ekstremt spennende og dramatisk at jeg knapt vet hvor jeg skal begynne og hvor jeg skal slutte. Hun utrettet så mye i løpet av livet at jeg kunne ha laget en egen serie om hver enkelt periode av livet hennes. Bare kjærlighetslivet hennes alene kunne blitt en serie i 3 deler. Men jeg har bestemt meg for å følge den opprinnelige planen, og ta for meg livet til Leni Riefenstahl fra vugge til grav. så dere får forberede dere på en lang serie denne gangen. For det er umulig å gjenfortelle livet hennes på en god og rettferdig måte, uten å gå litt i dybden for å forsøke å forstå hva som drev denne damen. Og hvorfor hun til tross for ekstremt mye motgang, allikevel valgte livet som kunstner fram til hun trakk sitt siste åndedrag. Dette er ikke bare en spektakulær fortelling, men også en svært tragisk en. Etter krigen brukte hun store deler av livet sitt på å forsvare seg selv. Men det var en kamp hun aldri helt skulle vinne. Selv om hun vant hvert eneste søksmål og hver eneste rettssak og ble frifunnet i alle rettsinstanser. Så da er tiden inne for å begi seg kast med livshistorien til en av de mest bemerkelsesverdige kvinnene i det forrige århundre. Jeg gir dere Leni Riefenstahl. En sped sjeløyd jente med pistrete hår ble født den 22. august 1902. Faren Alfred var en velstående forretningsmann som drev et inneklima- og ventilasjonsfirma, og han hadde møtt moren Bertha på et kostymeball. Faren var hva Leni beskrev som en sterk mann, og han mistet ofte besinnelsen, noe som gikk spesielt hardt utover Leni og moren. I memoarene så er nok Leni noe snill i sin beskrivelse av faren, for man kan lese mellom linjene at fysisk avstraffelse og farens raseriutbrudd var en fast del av oppveksten hennes. Både Alfred og Bertha likte teatret svært godt, selv om faren så på skuespillere som annenrangsborgere. Leni ble først introdusert for skuespill da hun var 5 år gammel, når foreldrene tok henne med til et teater i Berlin hvor hun så en oppsetning av Snøhvit. Denne forunderlige verdenen fascinerte den unge jenta, og fascinasjonen for scenen, dans og teater skulle prege oppveksten hennes. På skolen fikk hun stadig med meldinger hjem. Ikke fordi hun utviste hva vi i dag vil kalle dårlig oppførsel, men rett og slett fordi hun stilte for mange spørsmål. Barn skulle ses, ikke høres. I tillegg til teatret så var hun veldig fascinert av eventyr, og hun utviklet også en dyp fascinasjon for himmellegemene. Og da spesielt månen. Den skulle spille en svært viktig rolle i en av de mest skjebnesvangre hendelsene i hennes voksenliv. Allerede i svært ung alder skulle Leni vise at hun gikk sine egne veier til tross for hva andre mente. Det var nemlig ikke bare skuespillere faren så ned på, men også idrettsutøvere. Men Leni var så fascinert av turn at hun meldte seg inn i en turnforening uten å spørre faren først. Det gikk helt fint det, helt frem til hun falt ned fra ringene og fikk en alvorlig hjernerystelse. Leni forteller at hun ble straffet på den måten barn på den tiden ble straffet av sin far, når hun da var nødt til å fortelle at hun hadde trent turn i smug. Men hun ga seg ikke, og like etter så begynte hun å stå på skøyter for å få ut sin endeløse, innestengte energi. Samtidig så kan vi ane at personligheten hennes begynte å ta form. Leni levde i en drømmeverden der skillet mellom fantasi og virkelighet var utydelig. Ikke minst så var nærheten til planeten og stjernene sentral i den unge jentas liv. Leni bodde hos sine foreldre fram til hun fylte 21 år. Hun fikk ikke treffe gutter eller dra på sosiale aktiviteter slik som kino uten at foreldrene var til stede. Faren var svært overbeskyttende, og dersom en ung mann kastet et blikk etter datteren, så ble han rasende. Men det var ingen grunn til det. I ungdomstiden ofret ikke Leni gutter en eneste tanke. Bortsett fra en liten avstandsforelskelse når hun var 14, så var det fantasiene og drømmene som drev jenta. Til tross for at hun hadde flere gode venner, så begynte hun å skille seg ut fra jevnaldrende. Hun trakk seg ofte tilbake til rommet sitt, hvor hun kunne sitte i timevis og meditere og tenke over nye ideer og konsepter. På et tidspunkt begynte hun å fantasere om ideen om et fly som kunne drive med kommersiell flytrafikk, før dette var noe som faktisk ble virkelighet. Hun tegnet fly, og forsøkte å beregne hvor mye drivstoff et slikt fly ville bruke, hvordan det skulle konstrueres, og hvordan en flyplass til et slikt fly ville se ut. Dette var noe faren faktisk ble imponert av, og han sa, «Synd du ikke er gutt, og din bror er en jente.» Broren var nemlig den rake motsetningen til Leni. Han var introvert og sky. Hobbyen hans var interiørdesign, mens hun var ekstremt aktiv og ekstrovert, noe som plaget faren, siden han ville at sønnen skulle overta firmaet. Når Leni var 16 år, kom et av de store vendepunktene I livet hennes. Hun leste en annonse hvor det ble søkt etter unge jenter til en ny filmproduksjon, Opium. Hun visste selvsagt at dette var noe faren aldri ville gå med på, men hun snek seg likevel med på audition. Det var stappfullt med unge håpefulle som ville prøve seg, og Leni følte at sjansen for at hun skulle bli valgt var liten, og uansett så måtte hun finne på en unnskyldning så hun kunne takke nei om hun fikk rollen, på grunn av faren. Etter auditionen, som ble holdt I et dansestudio, så kikket hun inn I et rom der det ble holdt danseundervisning. Hun spurte hva det kostet for et nybegynnerkurs, og innså at hun ble klare å betale kursavgiften, og at hun også ble klare å skrape sammen til danseklær. Hver dag ventet hun på postmannen, slik at faren ikke skulle se brevet fra Danseakademiet. Når svaret fra audition kom, så ble hun helt himmelfallen. Hun hadde blitt valgt ut til rollen. Med et tungt hjerte så gikk hun til regissøren og fortalte at hun var nødt til å takke nei. Men alt var ikke helt svart. Hun hadde dansetimene å se frem til. Til å begynne med var hun litt keitete. Men det at hun hadde trent turn skulle vise seg utslagsgivende. For etter kort tid så ble hun en av de beste elevene ved akademiet. Etter kun 3 måneder bestemte hun seg for å begynne med ballett I tillegg. Noe som gjorde at hun måtte være på danseakademiet hele 4 ganger I uka, uten at faren fikk snusen I det. I tillegg så trente hun I hver eneste ledige stund, selv når hun gikk gatelangs, noe som fikk forbipasserende til å riste på hodet. Men Leni var I sin egen drømmeverden. Hun brydde seg ikke om hva andre måtte tenke. 1918 kom. Krigen hadde vært noe som skjedde utenfor Lenis boble. Men hun fikk et brått møte med virkeligheten da det oppstod gatekamper I kjølvannet av krigen. Og det ble ekstra tydelig for henne da en trikk hun og moren satt på ble pepret med kuler så alle måtte legge seg ned på gulvet for ikke bli truffet av kuleregnet. Politikk var noe Leni aldri hadde tatt innover seg, ei heller nasjonalisme. Det var kosmos, stjernene og månen som opptok den unge jenta. Det jordiske var sjeldent I hennes tanker. Når hun var ferdig med skolegangen I en alder av 16 år, sa faren at han planla å sende henne på en kostskole for å få bukt med disse skuespillernykkene. Noe hun motvillig sa seg villig til for å bevare husfreden. Det at faren hadde raserianfall og behandlet moren som en slave, gjorde at Leni sverget på å aldri gjøre seg avhengig av noe annet menneske. Og dette var noe som skulle prege henne resten av livet. Den første opptreden til Leni var når Anita Berber, en berømt danser fra Berlin og en tidligere student ved skolen, skadet seg før den årlige skoleavslutningen. Leni hadde pugget opptreden til Anita, og spurte om hun ikke kunne erstatte henne. Frau Grim Reiter, som hadde ansvaret for opptredenen, var først skeptisk. Men etter å ha sett Leni utføre et par av dansene til Anita, så ble hun overbevist om at hun kunne klare det, og hun fikk prøve seg. Moren fikk vite om dette, og hun ordnet det slik at faren var ute og spilte kort den kvelden, slik at han ikke skulle få vite noe. Forestillingen ble en kjempesuksess. Og når den rungende applausen skyllet over jenta, visste hun at det var dette, og bare dette, hun skulle dedikere livet sitt til. Men lykken var kortvarig. En venn av familien som hadde sett opptredenen, gratulerte faren, og det gikk skikkelig galt. I et raserianfall tok han kontakt med advokat, og forlangte å få en skilsmisse fra Bertha, som han mente hadde forrådt han, slik at datteren hadde gjort noe som han så på som skittent. Leni gråt og ba for sin mor, og hun sa at hun skulle gi opp alt, bare han ville bli hos henne. Men faren stolte ikke på løftene hennes, og igjen så truet han med å sende henne på kostskole. Etter dette gikk Leni gjennom hva hun beskriver som et kraftig anfall av kolikk. Det noe vi skal se I denne historien. Hun led av en del sykdom som satte henne ut av spill I lengre perioder, og spesielt når det var mye dramatikk I livet hennes. Og dramatikk, det mellomnavnet til den dama her. For å blidgjøre faren sa hun seg villig til å bli innrullert ved et kunstakademi for å lære seg å male. For maling, det var tydeligvis en av de kunstformene faren syntes var bra nok. Men dette var ikke Leni sin vei, og hun sank dypere og dypere inn I en depresjon. Noe som gjorde at faren begynte å se seg om etter en passende kostskole. Og valget falt på Lomannskolen I Tale, hvor hun ble sendt våren 1919. Men det faren ikke hadde tenkt på, var at teater var en del av pensumet på denne skolen. Noe som gjorde at Leni fikk forsøke seg både som skuespillerinne og regissør. Og I tillegg så lot bestyrerinnen jentene dra på teater I Tale, som hadde oppvisninger av klassiske stykker, sånn som Faust. Lene visste hva hun ville når hun hadde fullført året på kostskolen. Lengselen etter scenen var sterkere enn noensinne. For å blidgjøre faren sa hun at hun ville jobbe som sekretær I firmaet hans, noe hun visste at han hadde lyst til, og noe hun tenkte ville gjøre han litt mykere I forhold til å fortsette med dansing. Faren sa seg villig til å la henne trene dans, så lenge hun lovte å holde seg unna scenen. I tillegg til å fortsette med dansingen, så fikk hun lov til å spille tennis på skøyteklubben I Berlin, et sted der faren hadde mange venner som kunne holde et øye med datteren. En gang, mens hun var I garderoben, så åpnet en mann døra og stirret opp og ned på henne før han lukket døra og forsvant. Dette møtet syntes Leni var svært ubehagelig, og da han like etterpå oppdaget at dette var Otto Freudsheim, en av Tysklands beste tennisspillere, som ikke bare hadde rykte som en ekstremt god tennisspiller, men også som en skjørteeger av dimensjoner, så bestemte hun seg for aldri å bli en av kvinnene som falt for denne mannen. Og nå, kjære lyttere, begynner kjærlighetslivet til Leni. Noe som sagt kunne vært en egen podcast-serie I seg selv. For selv om hun blir beskrevet som en litt rar jente som skjelte litt, så det ikke til å stikke under en stol at hun var veldig pen. Og I tillegg så må det ha vært noe ekstraordinært med personligheten og utstrålingen hennes. Selv om jeg nok kommer til å tone ned den delen av historien litt, så det til tider komisk hvordan mannfolka snubler I sine egne føtter når hun på toppen av sin karriere. På godt og vondt, må jeg vel si, for det mye fælt og mye drama som skjedde I den forbindelsen. Den sommeren så dro faren og Leni til et spa I Bad Nauheim. Faren led nemlig av en hjertefeil og pleide å tilbringe noen uker der hvert år. Det var en tennisbane der, og to unge menn som spilte der ble begge hodestups forelsket I Leni, og de sendte henne blomster og slike ting. Leni ble litt overrasket da faren syntes dette var helt greit. Men dette var kanskje ikke så rart, da disse to var svært velstående. Leni var snart 19 år, og faren syntes det var på høy tid at hun fant seg en ekte mann, og han kunne ikke forstå hvorfor hun takket nei til to så lukrative tilbud. Igjen så ble hun rammet av magesmerter. Denne gangen så intense at hun mistet bevisstheten. Hun ble fraktet på sykehus hvor de opererte ut galleblæren. Og når hun våknet opp, så var moren der, og en ung mann. Walter Lubowski, som hadde blitt forelsket I henne når han hadde sett henne når hun stod på skøyter, mens hun fremdeles gikk på skolen. Til tross for at både moren og Leni forsøkte å få han til å dra, så nektet han, og han ble der til etter besøkstid og snek seg ut av vinduet hver kveld. Dag etter dag så dukket han opp, og Leni ble mer og mer irritert over at denne unge mannen ikke klarte å ta et hint. Når hun kom hjem fra sykehusoppholdet, så var faren underlig stille I flere dager, før han plutselig eksploderte. «Du prøver bare å lure meg. Du har tatt jobben som sekretær for å føre meg bak lyset. Du har ingen planer om å holde løftet ditt. Du ikke lenger min datter.» Gråtende løp Leni og pakket kofferten. Dette var for mye. Hun bestemte seg for at tiden var inne for å leve sitt eget liv. Hun flyktet til leiligheten til bestemoren I Berlin-Charlottenburg, og den natten føltes det ut som en stor bør ble løftet fra skuldrene hennes. Nå var livet hennes eget. Hun bestemte seg for at uansett hvor hardt hun måtte jobbe, så skulle hun bli en berømt danser for å bevise for faren hvor feil han hadde tatt. Men ting skulle vise seg å bli litt annerledes enn hun hadde tenkt. Farens assistenter sporet henne opp allerede neste dag, og de ba henne bli med til farens kontor. Med hjertet I halsen gikk hun fremfor faren, som åpenbart hadde problemer med å beherske seg. Han sa at han innså at hun var like sta som han selv, og at han ikke hadde noen tro på henne som danser, og trodde at dette ble ødelegge karrieremulighetene hennes. Men fordi hun ikke ville gi seg, så skulle han sørge for at hun skulle få den beste opplæringen som var mulig å oppdrive. Resten måtte hun klare på egen hånd. Den samme dagen tok han henne med til en svært anerkjent ballettlærerinne, Eugenie Aduradova, som hadde vært en kjent ballerina I St. Petersburg. Faren okket og offet seg over datteren og sa til Eugenie at han hadde lite håp for fremtiden hennes. Opplæringen var tøff. Som 19-åring var det mye å ta igjen blant studenter som hadde trent siden de var 5-6 år gamle. Men det én ting vi kan si om Leni Riefenstahl, så det at hun hadde en jernvilje. Med intens trening og en sterk psyke, så klarte hun å bli en av akademiets fremste elever etter kun ett år. Så litt mer kjærlighetshistorier. En vinterkveld hun hadde besøk av en venninne, og faren var ute og spilte biljard, så banket det på døra. Utenfor sto Walter, den unge mannen som hadde besøkt henne på sykehuset. Halvt i hjelfrosset, og ute av stand til å snakke, forsøkte han å stotre fram en kjærlighetserklæring til Leni. De tok av han ytterklærne og fikk lagt ham i seng, og listet seg stille ut av rommet da det så ut til at han hadde sovnet. Febrilsk diskuterte de hva de skulle gjøre. Faren kom til å bli rasende. Plutselig hørte de et stønn fra rommet. De gikk tilbake inn der og så til sin forskrekkelse at han hadde kuttet begge pulsårene og besvimt i en pøl av blod. Han var fremdeles i live. De forbandt sårene og dro han inn på naborommet mens de vasket bort blodet. Neste morgen oppdaget ikke faren at noe galt hadde skjedd før han dro på jobb. Og når han hadde dratt, så fortalte jentene moren hva som hadde skjedd. Hun tok kontakt med lege, og Walter ble hentet av ambulanse. Han ble lagt inn på et mentalsykehus etter hendelsen, men han skulle senere klare å komme over tapet av Leni og stiftet en egen familie. Han flyttet til Amerika, der han ble professor i matematikk i San Francisco. Og så fikk Leni igjen et brått møte med virkeligheten når inflasjonen rammet Tyskland. Over natta var alle pengene nesten blitt verdiløse, og landet sank inn i en dyp økonomisk krise. Sammen med venninnen Hertha dro hun til Warnemünde på badeferie for å flykte fra et samfunn som var i full kollaps. Men selv om de var på ferie, så brukte hun hver ledige stund på å øve på dans. Hun hadde nemlig satt seg et mål. Den høsten skulle hun stå på en scene. Det hadde gått 2 år siden hun hadde begynt å studere dans, og alt hun ønsket nå var å se hvordan et publikum ville reagere på dansen hennes. Mens de var der på ferie, så møtte de en svært velstående ung mann som skulle spille en sentral rolle i livet til Leni. Harry Sokal fra Innsbruck. Og sånn som det går i livet til Leni, så ble han hodestups forelsket. Dagen hun og Hertha skulle reise tilbake til Berlin, så fridde han. Leni sa nei, men Sokal virket svært så bestemt og så ikke ut til å gi opp av den grunn. Dere skjønner kanskje hva jeg mener når jeg sier at hun hadde en ekstraordinær tiltrekningskraft på menn. Makan, altså. Tilbake i Berlin så var faren på en jakttur med noen kamerater. Og siden det ble avholdt en missekonkurranse, så bestemte Leni seg for å delta. Moren syntes dette var en gøyal idé, og hun sydde en grønn kjole til datteren. Hovedattraksjonen i denne konkurransen var Lee Parry, som var en svært kjent og vakker skuespillerinne. Og det var hun som skulle stikke av med førsteplassen. Men til Lenis store overraskelse så kom hun på andreplass. Og etter konkurransen ble hun overveldet av blitsregn og journalister. Noe hun jo absolutt ikke ville, med tanke på faren. I tillegg til det så fikk hun visittkortet til flere herremenn som sa de skulle hjelpe henne med karrieren. Nå har ikke jeg tenkt til å gå inn i detalj på resultatet av disse møtene, men dere kan vel selv tenke dere hva disse hadde tenkt seg i bytte mot å hjelpe henne med karrieren hennes. Som for eksempel en fyr som hadde hele kontoret sitt fylt opp med bilder av kvinneben og føtter. Så skulle Leni debutere seksuelt. Det skjedde når hun var 21 år gammel. Hun hadde nemlig ikke glemt denne tennisspilleren Otto Freudsheim som kikket på henne i garderoben. Og siden alle venninnene hennes var erfarne og flere av dem gift, så hadde hun også lyst til å utforske kjærlighetslivet. Via en venn så klarte hun å få til en date med denne Otto. Hun ble invitert hjem på te hos han og klarte å få til dette mens faren var på jakt. Klokka 5 om ettermiddagen ble hun tatt imot i herskapshuset hans, hvor hun satte seg i en stor, komfortabel lenestol, mens mannen som var 19 år eldre enn henne, skjenket te. Leni var veldig nervøs. De småpratet litt, men når han skrudde på grammofonen og de begynte å danse, så følte hun seg hjemme, og hun kunne endelig slappe av. Men så løftet han henne opp, kastet henne på sofaen og voldtok henne. Det hele var ekstremt traumatisk. Hun følte smerte og redsel. Når han var ferdig, så kastet han et håndkle til henne og pekte på baderomsdøren. Da hun kom tilbake inn i stua, hadde han allerede kledd på seg. «Jeg har en avtale», sa han, og så ga han henne en pengeseddel og sa, «Dersom du blir gravid, kan du betale for aborten med den.» Med tårer i øynene rev hun seddelen i stykker og kastet den i ansiktet på han. «Du er et monster», skrek hun, før hun løp fra leiligheten, oppløst i tårer av sinne. Hvileløst vandret hun rundt. Alt hun ønsket nå var å dø. Men ettersom timene gikk, så roet hun seg ned, og hun gikk hjem hvor hun skrev et brev til Otto, der hun fortalte om hvor forelsket hun hadde vært, og hvilken bunnløs avsky hun følte for ham nå. Leni hadde fått nok av Berlin. Og til hennes store overraskelse sa faren ja til å innrullere henne ved Wigmann-skolen i Dresden. Hun dro dit med moren, og hun leide en liten hybel like ved skolen. Men dansen ved denne skolen skulle vise seg å være for abstrakt for hennes smak, så hun begynte å koreografere egne danser. Hun lagde en syklus på tre danser som het ild, overgivelse og frigivelse. Og så, til hennes store overraskelse, dukket opp en bukett med blomster og et kort fra Otto. «Jeg ble så rystet av brevet ditt. Kan du tilgi meg? Jeg forsto ikke hvor fantastisk du er», skrev han. Så dukket han opp personlig, og det gjorde han igjen og igjen og igjen. Leni beskriver at hun var som hypnotisert. Selv om hun ikke følte noe fysisk når hun var med han, så var hun i hans makt. Han begynte å behandle henne mer og mer slik hennes mor var blitt behandlet av faren, og på den måten hun selv hadde sverget å aldri la seg behandle. Med fare for å være litt hobbypsykolog her, så høres jo denne tennisspilleren veldig ut som en psykopat. Hun avsluttet arbeidet ved skolen i Dresden, og fortsatte arbeidet med Eduardova i Berlin. Mer intenst enn noensinne. Samtidig så fortsatte hun å utvikle sine egne danser, for faren hadde nemlig sagt seg villig til å betale for en danseoppsetning i Berlin. Den 23. oktober 1923, på høyden av inflasjonen, sto en spent Leni bak scenen på Tonhallen i München. Harry Sokal mente nemlig at hun trengte en generalprøve før den store kvelden i Berlin, og på grunn av inflasjonen så hadde han leid dette lokalet for kun én amerikansk dollar. Og selv om vi senere skal se at Leni nektet å ta imot denne typen finansiell hjelp, så takket hun ja denne gangen. Kun en tredjedel av salen var fylt opp for å se denne ukjente jenta fremføre egen koreograferte danser, og flere i salen hadde fått gratis billetter. Det at salen var ganske glissen, plaget ikke Leni. Alt hun ville var å stå på en scene og se på reaksjonen til publikum. Og det sto ikke på begeistring. De var så elleville at etter hun var ferdig, så måtte hun danse igjen og igjen og igjen, og hun ga seg ikke før hun var fullstendig utslitt. Når hun sto på scenen i Berlin, i Blücherhallen, var det ikke lenger glissent i salen. Hun danset foran en fullsatt sal, og hun visste at hun nå hadde muligheten til å motbevise faren som hadde så liten tro på hennes talent som danser. På samme måte som i München, så ble publikummet elleville av dansen til denne nykommeren. Da hun var ferdig, så gikk hun av scenen til rungende applaus. Og kanskje best av alt, faren hadde ikke bare tilgitt henne, men han sa at han nå trodde at hun hadde en reell mulighet til å leve av en karriere som danser. Den neste dagen var hun på forsiden av alle avisene i Berlin. Over natten var Leni Riefenstahl blitt en stjerne, og tilbudene haglet inn fra alle kanter. En av de første som engasjerte henne var Max Reinhardt, eieren av Deutsches Theater, et av de mest prestisjetunge teaterne i Tyskland. Leni danset der 6 kvelder, og dette var første gang en danser hadde vært hovedattraksjonen i teatret. Så var det ut på Tysklands turné. Hun opptrådde i alle de store tyske byene, før utlandet også meldte sin interesse, og hun opptrådde i Praha og Zürich. Det er kanskje en litt artig sidenote at det var moren som sydde alle kostymene hun brukte i denne perioden. Dette var selvsagt enormt fysisk utmattende. Hun hadde en forestilling hver eneste kveld, og det var ikke tid til privatliv. Verden lå nå for hennes føtter. Hun var det nye talentet som var på alles lepper. Alle forestillingene ble utsolgt, og hver eneste kveld ble det ropt en kår. Publikum fikk aldri nok. I denne perioden begynte hun også å bli tilbudt skuespillerroller, og meget godt betalte sådan. Men det var dansen hun levde for, og hun takket nei, selv om hun ble svært fristet og var fascinert av film som et kunstnerisk uttrykk. Når hun fylte 21, flyttet hun hjemmefra og leide en liten leilighet i Fasanenstrasse, like ved Kurfürstendamm. I februar 1924 la hun ut på en turné til Zürich, Paris og London. Etter forestillingen i Zürich banket det på døra til hotellrommet hennes. Leni åpnet, og der sto Harry Sokal, som spurte om han ikke kunne komme inn. Hun nektet og sa hun var sliten, og at hun ikke ville slippe inn en mann på rommet så sent. Det hele endte med at han begynte å hyle og skrike og truet med å ta livet av seg. Og Leni ble så redd at hun søkte tilflukt på rommet til Hertha, som hadde blitt med på turnéen. Og der ble hun til neste morgen. Hun ble lettet da hun fikk høre at Sokal hadde dratt fra byen dagen etter. Og han hadde lagt igjen et brev der han ba om unnskyldning for oppførselen sin. Og han skrev at han håpte at dette ikke ville ødelegge vennskapet deres. I tillegg så hadde han bestilt et utvalg med klær som ble levert til rommet hennes. Og hun kunne velge de hun likte og sende tilbake de hun ikke ville ha. Og så var det en ting til. Han skrev at det var han som hadde finansiert oppvisningene hennes i London og Paris. det ble ikke tatt godt imot av Leni, som ville være uavhengig. Så til tross for at hun var fristet av de vakre klærne og muligheten til å opptrå i London og Paris, så sendte hun dem tilbake og avlyste forestillingen i de to byene.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hun ville ikke skylde noe til noen. Men så skulle ulykken ramme. Under en forestilling i Praha fikk hun plutselig voldsomme smerter i det ene kneet. Smertene var så intense at hun måtte gå med stokk for å klare å gå. Hun oppsøkte flere leger, men alle kom med det samme nedslående rådet. Her var det bare å ta tiden til hjelp og håpe at smertene ville forsvinne av seg selv. I denne perioden, hvor hun ikke lenger kunne danse, så hadde hun igjen tid til privatliv. Noe Otto Freudsheim så sitt snitt til å benytte seg av. Han insisterte på at de skulle forlove seg. Leni takket ja, for han hadde fremdeles denne hypnotiske makten over henne. Men i sitt stille sinn så sverget hun på aldri gifte seg med denne mannen. Hun visste at det ville føre til stor ulykke. Med hjelp fra faren så fikk hun time hos en spesialist som kanskje kunne hjelpe med kneet. Men mens hun sto på plattformen og ventet på toget, så hun en plakat med teksten «Skjebnefjellet», en film av Dr. Arnold Funk. Bildet på plakaten var av en fjellklatrer som svingte seg fra en fjellvegg til en annen, og det satte i gang fantasien til Leni. Igjen var Leni i boblen som drev kunstneren i henne. Hun var trollbundet. Når toget kom, gikk hun ikke på. Hun hadde glemt legen. Filmen gikk i Mozarthallen, som var like ved der hun var. Så hun gikk dit for å se den. I en tiden der man hadde stumfilm, var det vanlig at filmene gikk kontinuerlig, og man kunne komme og gå som man ville, så hun trengte ikke å vente på en forestilling, men gikk rett inn og satte seg og stirret opp på lerretet. Dette var en film i sjangeren bergfilme, som er en filmsjanger som i all hovedsak fokuserer på fjellklatring og alpine landskap. Bergtatt så Leni bilder av majestetiske fjell som beveget seg over lerretet. Hun følte en bunnløs lengsel etter disse fjellene, og bestemte seg for at dette var en verden hun ville lære seg å kjenne. Hun så filmen hver eneste kveld, og det gikk kun noen få uker før hun befant seg i Dolomittene, i det samme området der filmen var blitt filmet. I 4 uker utforsket hun denne eventyrverdenen, og så en kveld viste hotellet hun bodde på Skjebnefjellet, og hun fikk vite at hovedrolleinnehaveren, Louis Trenker, var til stede under visningen. Etter filmen fikk hun øye på han. Og selv om hun først var litt genert, så boblet hun snart over av entusiasme og skryt av filmen som hadde gjort et så sterkt inntrykk på henne. Og så bare glapp det ut. «Jeg skal være med i neste filmen din», sa hun. Trenker løftet et øyebryn og sa «Kan du klatre? En elegant liten dame som deg burde ikke sprette rundt i fjellene». Jeg kan definitivt lære», svarte hun, før smerten i kneet gjorde at hun krøket seg sammen, og Trenker trakk seg tilbake med et ironisk smil. Når hun kom tilbake til Berlin, så klarte hun å arrangere et møte med Arnold Funk via en bekjent. Funk var alt annet enn entusiastisk, men han ba henne sende noen bilder og utklippe anmeldelser av danseforestillingen hennes. Men så var det kneet da. Hun hadde møtt en ung kirurg på tennisbanen, doktor Pribram, som hadde lovet å ta et røntgenbilde av kneet hennes. Men når hun oppsøkte han, så nektet han først. Leni tagg, gråt og ba, og til slutt så ga han etter. Bildet viste at hun hadde en klump med brusk på størrelse med en valnøtt i kneet. Det å operere ut denne var en svært avansert operasjon som fort kunne gå galt. Men Leni insisterte, hun var villig til å ta sjansen. 3 dager etter operasjonen, når hun lå med kneet i gips, fikk hun uventet besøk. Det var Funk. Han så utslitt og blek ut. «Jeg har brukt de 3 siste nettene på å skrive dette til deg», sa han, og rakte henne en bunke pakket inn I papir. Hun pakket forsiktig opp, og det var som et elektrisk støt gikk gjennom kroppen hennes når hun leste overskriften til manus hun holdt I hendene. Det hellige fjellet, skrevet for danserinnen Leni Riefenstahl. Drømmen var blitt virkelighet. Hun ble nødt til å tilbringe 3 måneder I sykesengen, og I den perioden skulle det skje enda en viktig ting I livet hennes. Otto Freudsheim hadde en affære med en annen kvinne, og selv om han insisterte på å fortsette forlovelsen og fortsatte å sende blomster og kort, så ga hun ikke etter. Selv om det var vanskelig, så klarte hun endelig å kvitte seg med denne mannen som hadde vært et lodd I livet hennes gjennom hele dansekarrieren. Arno Funk, som var på besøk hver eneste dag, la merke til at Leni var svært nedstemt. Han klarte til slutt å holde ut av henne hva som hadde skjedd. Men da han ga henne en klem, så innså hun at I motsetning til hva hun hadde håpet, så hadde han mer enn bare vennskapelige følelser for henne, og hun måtte taktfullt be han om å trekke seg unna. Enda en mann som forelsker seg der altså. Operasjonen var vellykket, og Leni var nå klar for å kaste seg inn I en ny karriere. Etter sykehusoppholdet gjorde hun noen testscener før de satte av datoen for filmingen som skulle vare I 3 måneder. UFA, eller Universum Film Aktiengesellschaft, det største tyske filmselskapet, som var de som finansierte filmen, skaffet til og med til veie et piano som skulle fraktes opp til hytten der filmteamet skulle bo I de 3 månedene, slik at Leni kunne fortsette å øve dans mens de filmet. Lenis spådom hadde blitt virkelighet, for hun skulle spille sammen med Louis Trenker. Akkurat slik hun hadde fortalt ham sist de møttes. Men dette var starten på et trekantdrama. Når de skulle feire filmen en kveld, så ble det litt fuktig. Og mens Funk gikk ut av rommet en liten tur, så omfavnet Trenker Leni. Når Funk kom inn og så dette, så ble det selvsagt full krise. Og de to mennene kranglet om hvem som skulle føre denne hjem. Det endte opp med at det ble Funk, som etter å ha erklært sin udødelige kjærlighet for Leni, forsøkte å ta livet av seg og løpe ut I en elv for å drukne seg. Leni klarte å holde han igjen og fikk han inn I en taxi og kjørte han på sykehuset. Hun var nervøs for at dette betydde slutten for filmen. Men hun hadde ikke trengt å bekymre seg, for hun fikk snart både blomster og kort fra begge mennene. De skulle filme I Schweiz, og det aller første hun trengte å lære seg var å gå på ski. Men da skulle ulykken ramme atter en gang. På en av de første treningsturene så falt hun og brakk ankelen kun noen få dager før de skulle begynne å filme. I tillegg så kom det tøvær og snøen begynte å smelte. Etter 6 uker kunne Leni fjerne gipsen, og hun klarte å hinke rundt. Det var så blitt kaldere at det var nå mulig å filme noen av scenene. Hun ble dypt fascinert av arbeidet til Funk, og han fortalte henne hvordan han tenkte når han lagde film, hvordan han forsøkte å ikke følge rutiner, men alltid tenke nytt. Hun fikk også prøve seg bak kamera, lært om ulike filmtyper, filtre og objektiver. Det var som en åpenbaring for henne. I en film spiller individet en liten rolle. Det det kollektive arbeidet som gir resultatet. Hvis kun én person gjør en dårlig jobb, så vil det endelige verket lide. Og så dukket Harry Sokal opp. Han hadde nemlig ikke gitt opp forsøket på å vinne Leni. Funk hadde heller ikke gitt opp, men hun på sin side hadde forelsket seg I Trenker. Men de to var nødt til å skjule dette gryende forholdet, slik at Funk ikke igjen skulle forsøke å ta livet av seg. Og det skulle dukke opp enda flere menn og bli enda mer sjalusi. Men uansett hvor fristende det å gå inn I produksjonen av Det hellige fjellet, som ironisk nok en film der sjalusi hovedtema, så må jeg nok la den ligge om vi skal komme oss gjennom resten av livet til denne bemerkelsesverdige damen. Men det jeg føler vesentlig å få med her at dette var en tid lenge før HMS og CGI. Alle stuntene ble utført av skuespillerne selv. For eksempel så det en scene der Lenis karakter, Diotima, blir begravet av et snøskred. For å filme denne scenen så plasserte de henne på et sted der de forventet at det ville gå et skred, og så ventet de til skredet kom og hun ble begravet. Noe som selvsagt var ekstremt farlig og mildt sagt traumatisk for Leni Riefenstahl. Jeg så for øvrig denne filmen I sommer, og jeg kan ikke si annet enn at det var utrolig kult å se den etter å ha gått gjennom bakgrunnshistorien til filmen. Her får man blant annet se Riefenstahl danse, noe som veldig stilig etter å ha gått så dypt inn I livshistorien hennes. Men tilbake til historien vår. Den 14. desember 1926 hadde Det hellige fjellet premiere. Filmen ble en braksuksess, og Leni fikk tilsendt utallige blomster og gratulasjonskort. Men det var verre med privatlivet. På grunn av spenningene under innspillingen hadde Trenker vendt Leni og Fank ryggen. Og han gjorde intervjuer der han sa at Leni hadde hatt en svært negativ påvirkning på Fank, og at hun ødela hans artistiske sans. Trenker virket så oppriktig at Dr. Roland Schacht, en av de mest anerkjente filmkritikerne I Berlin, siterte Trenker I sin anmeldelse av filmen. Til tross for at filmen fikk strålende kritikk ellers, så var dette et hardt slag for Leni og Fank. Men til tross for svertingen så ble filmen en kassasuksess. Og etter sjokket over kritikken fra Trenker hadde lagt seg, begynte Fank å jobbe på en ny film, Det store hoppet, som skulle være en komedie som foregikk I fjellene. Og han spurte Leni om hun ikke ville ha en rolle I hans nye produksjon. Leni trengte litt betenkningstid. Om hun gjorde dette, så visste hun at hun måtte legge dansekarrieren på hylla. Hun var 24 år gammel, og alle skadene og den lange pausen fra dans gjorde at det allerede nå ville være svært vanskelig å ta igjen det tapte. I mellomtiden leide hun en stor treroms leilighet I 6. etasje I Berlin. Men det var et hår I suppa. Harry Sokal leide seg nemlig en leilighet I samme etasje. Han hadde nemlig ikke gitt opp håpet helt enda. Han hadde til og med startet sitt eget filmselskap, som produserte filmer som den meget anerkjente Golem. I denne nye filmen ville Fank at kameramannen hans Schneeberger, som hadde kallenavnet Snøloppa fordi han var så god på ski, skulle ha en rolle. Han nektet først, men til ingen nytte. Fank insisterte på at han skulle ha denne rollen, som innebar stuntkjøring med en oppblåsbar drakt. Dette var tross alt en komedie. I tillegg så klarte Fank og Trenker å begrave stridsøksa for en stund, og Trenker fikk også en rolle I den nye produksjonen. En dag ba Fank Leni om å dra på en tur til Dolomittene med Schneeberger, som I tillegg til å være god på ski, var en svært dyktig klatrer. Fank ville nemlig at Leni skulle lære seg fjellklatring. Snøloppa hadde vært med på innspillingen av Det hellige fjellet. Og slik som det gikk med alle mennene I Lenis omgangskrets, så forelsket han seg. Og denne gangen var de gjensidige. De to utviklet etter hvert et forhold, og de var uadskillelige. Og dette ble raskt et svært intenst forhold. Leni skriver at selv om han var 7 år eldre, så var han den passive partneren og hun den aktive. De utfylte hverandre. Trenker, Fank og Sokal var alle klare over dette, men det forhindret dem ikke fra å sende blomster og kort. Når de to dro av gårde for å begynne klatreopplæringen, sa Fank, «Husk, du må lære å klatre barfot, det det karakteren din gjør.» Og hun lærte. På grunn av den intense treningen med dans, viste det seg raskt at hun hadde talent for fjellklatring, og hun ble fort dyktig. Men barfotklatring, det var en helt annen sak. Hun gikk barfot I ukesvis på ulike underlag for å herde føttene, men det forhindret ikke at hun begynte å silblø fra fotsålene under innspillingen av filmen. Det var I denne perioden Leni følte at hun ville noe mer. Det å bare spille I en film og gå rundt og vente på at en scene skulle spilles inn, var ikke nok. Hun ville mer. Og I skjul begynte hun å skrive egne manus. Det første var Maria, en kjærlighetshistorie med en tragisk slutt. Men hun skrev bare for seg selv, og viste det ikke til noen, selv ikke til Schneeberger. Den neste filmen Leni skulle være involvert I var Arnold Fanks «Det hvite helvete» I Piss Parly, som skulle produseres av ingen ringere enn Harry Sokal, som I motsetning til Fank betalte skuespillerne svært dårlig. Innspillingen av denne filmen skulle bli svært dramatisk, og de fikk virkelig oppleve det hvite helvete, der de spilte inn I sprengkulla, tok opp scener der de krøp over bresprekker og var nære ved å miste livet I snøstormer. Filmen ble en refleksjon av de virkelige prøvelsene de måtte igjennom. I løpet av denne perioden skulle Leni møte et par mennesker som ble svært viktige I livet hennes. Den ene var stuntflygeren Ernst Udett, som hadde flytt med Göring I Richthofen-skvadronen I 1. verdenskrig, og som elsket å tegne karikaturer og gjøre narr av Göring. Han sa seg villig til å bli med I filmen, men han skulle også ha med seg litt negativ bagasje. Han var nemlig en skikkelig skjørtejeger, og han stusset litt over at Leni og Schneeberger hadde et så intenst kjærlighetsforhold at de aldri forlot hverandres side. Og siden Snøloppa hadde tjenestegjort I den østerrikske hæren, så ble de to straks gode venner. Noe Leni ble litt skeptisk til. Odette forsøkte først å overbevise Leni om at forholdet ville ødelegge karrieren hennes, men det ville hun ikke høre noe av. Men, som vi snart skal se, så hadde nok Odette en viss påvirkningskraft på snørdoppa, og han overtalte Sokal til å innlosjere ham på et annet hotell enn resten av crewet. Noe som gjorde at Fang så sitt snitt til å skrive dikt og kjærlighetsbrev til Leni hver eneste dag I et forsøk på å vinne henne, til hennes store irritasjon. En annen person som var viktig for Lenis kunstneriske utvikling dukket opp I denne perioden. Filmskaperen G.W. Pabst. Leni møtte denne mannen, og fikk det for seg at hun skulle spørre Fank og Sokal om han kunne være med på å regissere scenene med skuespill I filmen, mens Fank kunne stå for natur- og klatrescenene. De sa seg villige, og Pabst viste seg å se et par ting I Leni den forelskede Fank ikke så. Fank ville gjerne fremstille henne som en naiv og forsiktig karakter, men Pabst så at dette var stikk I strid med personligheten til Leni. Samtidig så var han den første som innså at hun hadde talent som regissør. Etter de hadde fullført filmen, ble Snøloppa sendt til Ungarn for å være med I en annen UFA-produksjon. Mens han var der, så hadde Leni en drøm om at en annen kvinne omfavnet og kysset Schneeberger. I 3 dager var hun plaget av en nagende sjalusi, før hun fikk et brev fra mannen som hun vegret seg for å åpne. Da hun først fant styrken til å lese hva han hadde skrevet, fikk hun bekreftet det hun fryktet mest. Han hadde funnet seg en annen kvinne. Leni reagerte med å skrike, gråte og kutte seg selv på armer og ben med en brevåpner. Det skulle gå hele 5 måneder med kjærlighetssorg før hun følte seg noenlunde normal igjen. Hun skriver at hun I denne perioden hadde lyst til å hoppe ut av alle vinduer hun så og kaste seg foran alle tog. Da hun endelig klarte å gjøre seg igjen, sverget hun at hun aldri mer skulle gi seg så hen til kjærligheten. For å distrahere seg selv så fordypet hun seg I film. Og det var en som gjorde et spesielt inntrykk på henne. Bryggene I New York av Josef von Sternberg. Når hun fikk vite at han var I ferd med å komme til Berlin etter et opphold I Hollywood, så ble hun fast bestemt for å få til et møte med han. Når hun troppet opp I studioene til UFA, fikk hun beskjed om at han var opptatt I et viktig møte. Men Leni var ikke en som tok et nei for et nei, og hun gikk til konferanserommet hvor Sternberg hadde et møte med noen av de mest betydningsfulle menneskene I tysk filmindustri, og hun banket på. Døren åpnet seg, og tjukk sigarrøyk rullet ut mens en mann spurte «Hva du vil?». Hun fortalte at hun var kommet for å treffe Sternberg. «Det ikke mulig», svarte mannen, og smalt igjen døra. Leni sto der litt fortumlet, men plutselig åpnet døren seg igjen, og Sternberg sto I åpningen og spurte hva hun ville. Dette møtet endte med at de avtalte å møtes til lunsj for å diskutere filmen hans. Begynne med var Sternberg svært skeptisk. Men han myknet etter hvert, da hennes analyse av bryggen I New York var langt dypere enn hva noen av kritikerne hadde klart å hoste opp. Og etter hvert betrodde han seg om at han var på jakt etter en ny kvinnelig hovedrolleinnehaver til sin nye film. Han hadde blitt tipset om den da ukjente skuespillerinnen Marlene Dietrich, men han syntes ikke noe særlig om henne. Men etter hvert så skulle han la seg overtale til å gi henne hovedrollen. Dette skulle bli starten på et vennskap som for en gangs skyld ikke utviklet seg til en romanse. Og Leni fikk lov til å være med på innspillingen av den nye filmen hans, Den blå engelen, hvor hun fikk studere teknikken han brukte. Marlene Dietrich var derimot ikke spesielt begeistret for Leni. Hun var ekshibisjonist og hadde I tillegg et godt øye til Sternberg, og hun likte dårlig at det var andre på settet som stjal oppmerksomhet fra henne. Og til slutt så krevde hun at Leni ikke skulle være til stede under innspillingen, og til slutt fikk hun viljen sin. Harry Sokal hadde, I hvert fall midlertidig, gitt opp Leni. Og han hadde innledet et forhold til filmstjernen grevinne Agnes Esterhazy. Han kom med et overraskende tilbud til henne. Han ville at hun skulle dra til Paris og klippe om det hvite helvete I Pis-Palis for den franske distributøren. Leni sa som sant var at hun aldri hadde klippet før, men det skulle ikke så mye overtalelse til, for dette var noe hun virkelig hadde lyst til å prøve seg på. Det eneste negative med det hele var at oppdraget var som alltid med Sokal svært dårlig betalt. Lenis klipp av filmen ble en suksess, men dette var noe som skulle surne forholdet til Fank, som mente hun hadde forrådt ham med å tukle med kunstverket hans. Filmen ble uansett en kjempesuksess, Men til tross for at Leni nå var en stjerne, så var hun blakk. Så Carl var jo veldig gnien, og hun hadde ikke fått rare greiene for innspillingen av Det hvite helvete, og summen hun fikk for klippingen var mer symbolsk. Hun så ingen annen mulighet enn å spørre Sokal om et lån så hun kunne betale husleien sin. Men da hun dukket opp på kontoret hans, så sa han «Du er en så pen pike. Du kan sikkert tjene gode penger på gata.» Leni skrek til han «Du er avskyelig!» og spyttet han i ansiktet. Pengeproblemer en annen faktor som skulle prege store deler av livet til Leni Riefenstahl. Etter å ha jobbet enda mer som skuespiller for Arnold Funk og hans Berg-filme, måtte Leni igjen spørre seg om hun følte seg tilfreds med livet som skuespillerinne. Og svaret hun kom fram til, det var nei. Det var ikke nok å stå foran kamera. Hun hadde en glødende interesse for alt som var med for å skape en god film. Filmtyper, filtre, objektiver, og ikke minst klipping og regi. Det var prosessen hun var interessert i. Hun begynte å betrakte verden rundt seg som sett gjennom en kamera, og begynte å lengte mer og mer etter å skape sine egne filmer. Vi har allerede sett hvordan det er en slags mystisk rød tråd i livet til Leni. Fra hennes fascinasjon for stjerner, planeter og månen, til hvordan hun sanndrømmer om hvordan Schneeberger hadde funnet en annen. For igjen så ble hun hjemsøkt av sterke drømmer. Denne gangen så hun en ung jente, et naturbarn som levde i fjellene. Hun så hvordan hun klatret i månelyset, hvordan hun ble jaget og kastet stein etter, og hvordan hun til slutt falt ned fra en klippe og mistet livet. Bildene ble sterkere og sterkere for hver natt, og til slutt så bestemte hun seg for å gjøre om drømmen til et manus. Hun valgte å kalle dette «Det blå lyset», og jenta ga hun navnet Junta, uten at hun helt visste hvorfor. Hun hadde aldri hørt dette navnet før. Hun viste det frem til venner som alle var enige om at dette var en god historie, og så begynte hun å lete etter noen som kunne være med på å gjøre drømmen om å lage denne filmen til virkelighet. Tilbakemeldingen hun fikk var at det ville bli svært kostbart å lage en film av denne typen. Bare kulissen alene ville koste en formue. Men Leni fortalte at hun slett ikke ville filme i studio. Det hele skulle filmes utendørs og kun med naturlig lys og fargefilter på kamera. Hun ønsket å skape en slags drømmaktig eventyrverden uten bruk av kunstige kulisser eller for mange profesjonelle skuespillere. Jo mer hun tenkte på det, jo mer ble det klart for henne at dette var noe hun måtte gjøre. Utfordringen var finansieringen. Til å begynne med var en av de største finansielle utfordringene å finne en egnet regissør. Hun tenkte rett og slett ikke på at hun kunne ta den rollen selv. Schneeberger sa seg utrolig nok villig til å være kameramann. Kun 2 år hadde gått siden det smertefulle bruddet, men Lenis sår var leget, og hun følte ikke lenger bitterhet overfor mannen som hadde stått henne så nære. Det å ha en så kjent kameramann som Schneeberger gjorde også at det var lettere å få med flere i crewet for en relativt lav lønn. Da det var litt status å jobbe med en filmveteran som Snøloppa. Totalt så bestod gruppen av 6 mennesker. Og Leni så seg nødt til å kutte ut produsent, assistentregissør, sekretær, garderobe og sminkør for å spare penger. Hun hadde også beregnet at filmingen måtte gjøres innen et 10-ukers vindu. Men det ble likevel svært dyrt. Hun var nødt til å hoste opp 90 000 mark for å gjennomføre det hele, selv med alle innsparingene. For å forsøke å overtale Funk til å investere i filmen, takket hun ja til enda en rolle i en av filmene hans, Den hvite flammen. Hun forsøkte også å få finansiell støtte fra Sokal, men han mente det var for mye risiko involvert i prosjektet. Når hun var ferdig med den 5 måneder lange innspillingen av Den hvite flammen, fikk hun 20 000 mark for jobben. Nå var det bare 70 000 igjen. Hun levde så sparsommelig hun bare kunne, så hun kunne bruke hver eneste mark hun tjente på å realisere drømmen sin. For finansiell støtte fra utsiden, det var det dårlig med. Ingen hadde troen på filmen som de mente var for stille og for drømmende. På den tekniske siden gikk det litt bedre. Hun signerte en kontrakt med Agfa, som hun mente lagde den mest egnede filmtypen for den typen filter hun hadde tenkt å bruke for å få til den drømmaktige effekten hun så for seg. Tidlig i livet hadde Leni sverget på å aldri gjøre seg avhengig av andre, og denne gangen skulle hun være tro mot den eden. Hun solgte alle smykkene, all kunsten og det meste av det hun eide. Og pantsatte til og med leiligheten sin. Hun innså også at hun aldri ville få råd til å hyre en regissør, og bestemte seg for å gjøre jobben selv. Hun hadde funnet det perfekte stedet for innspillingen, den lille grenda Foruglia i Sveits, og fjellet som er fokus i filmen, er Crozon i Dolomittene. Hun hadde altså få skuespillere i filmen. Hovedrollen som Junta var en hun skulle spille selv. Men manuset krevde at hun måtte ha med seg et 50-talls bønder, og dette kunne ikke være en hvilken som helst type bønder. Det måtte være noe eventyraktig og stilsikkert over disse, og samme hvor mye hun lette, så kunne hun ikke finne noen som var slik som hun hadde forestilt seg. Men så en dag fortalte en malevenn av henne at han hadde sett nettopp denne typen mennesker hun var på jakt etter i Sarndalen. Problemet var bare at de var så veldig sky, sa han. Han hadde nemlig forsøkt å male de, men han hadde ikke klart å få til dette, selv om han hadde tilbudt både penger og gaver. Han fortalte at de pleide å samles i kirken i Sarentino hver søndag morgen, om hun ville gi det et forsøk. Og så begynte Leni prosessen med å vinne tilliten til bønnen i denne lille bygda. Leni Riefenstahl hadde nemlig en egen evne til å komme nært inn på mennesker som vanligvis var skeptiske til fremmede, eller som kom fra en kultur som var svært forskjellig fra hennes egen. Sakte men sikkert klarte hun å vinne tilliten deres, og før de skulle starte å filme, så var det nærmest blitt familie for innbyggerne i Sarndalen. Etter de hadde filmet de første scenene, sendte hun noen ruller med film til Fank og Sokal, og da fikk pipa en annen lyd. Aldri hadde de sett noe lignende, og Sokal sa at han ville overta finansieringen av filmen dersom hun dekket produksjonskostnadene. Det blå lyset er en av de viktigste filmene til Leni Riefenstahl, ikke bare fordi det er hennes første egenproduserte film, men fordi den skulle vise seg å forsegle skjebnen hennes, noe vi skal se nærmere på i neste episode. Filmen handler om gjeterjenta Junta som bor like utenfor en liten landsby. Hver fullmåned så skinner et underlig blått lys fra en fjelltopp i nærheten. Barna i byen blir forhekset av dette lyset og forsøker å klatre opp fjellet, noe som fører til at de faller ned og dør. Det gjør at Junta blir beskyldt for å være heks og blir kjeppjaget og steinet av landsbybeboerne. Filmen har også et av disse stuntene til Leni Riefenstahl, når hun i rollen som Junta klatrer opp fjellet under fullmånen. Hun friklatter fjellet på ekte i denne scenen, og det gjør det hele selvsagt litt ekstra stilig. Jeg har fått tak i mange av filmene til Leni og Fank på DVD, men akkurat Det blå lyset, eller The Blue Light, har jeg ikke lyktes med å slå kloa i. Den ligger på YouTube for de av dere som er interessert, men jeg skulle gjerne ha sett denne filmen i litt bedre kvalitet, og aller helst skulle jeg sett den remasteret. For dette, det er filmhistorie. Når filmen skulle klippes, så ba hun om hjelp fra Arnold Fank. Men han begynte å klippe filmen uten Leni til stede, og resultatet var nedslående. Så nedslående at hun fikk sitt første av mange nervøse sammenbrudd. Dette markerte slutten på vennskapet mellom de to, og Leni så seg nødt til å gjøre det møysommelige klippearbeidet på egen hånd. Premieren på Det blå lyset var den 24. mars 1932, og suksessen var større enn hun noen gang kunne ha drømt om. Endelig sto hun på egne ben, var uavhengig av andre og hadde funnet et utløp for kunsten sin. Men filmen hadde noe underlig profetisk over seg. Den handlet om ei jente som lever i en drømmeverden og blir forfulgt og drevet ut av samfunnet, og til slutt dør fordi hennes idealer blir ødelagt. Det var nemlig da hun turnerte med Det blå lyset hun for første gang skulle høre et navn som skulle hjemsøke henne resten av livet. Adolf Hitler. Det var slutten på den første delen i en serie om et liv som går selveste Aleister Crowley en høy gang. Som jeg sa innledningsvis, så ble jeg litt bekymret når jeg så hvor omfattende livet til Leni Riefenstahl faktisk var. Men nå som jeg har kommet meg gjennom denne første delen, så kan jeg ikke annet enn å glede meg til å ta fatt på det neste kapitlet i livet til denne damen. Jeg håper jeg har klart å tegne et bilde av hvem Leni var, nå før jeg skal ta fatt på den delen av livet hennes som skulle gjøre at hun ble en paria, en som ble uglesett i det gode selskap fram til hennes død. Dette blir nok en svært lang serie. Vi har bare så vidt begynt å pirke overflaten på livet til denne damen. For selv om hun allerede hadde utmerket seg som danser, skuespillerinne og regissør, så hadde hun bare så vidt begynt på hva som var et bemerkelsesverdig liv. Nå var det godt å komme i gang igjen. Denne episoden blir spilt inn og gitt ut på en søndag. Men det kan hende at jeg legger meg på å gi ut episoden i denne serien ettersom de blir ferdige, og ikke på faste dager. Jeg har en litt annerledes jobbhverdag nå i høst, og må forsøke å finne en rytme mellom jobb, podcast og privatliv som harmonerer på en god måte. Men podcast, det blir det. Så fram til neste episode så vil jeg rette en spesiell takk til alle dere Patreons der ute. Denne frivillige abonnementstjenesten er faktisk den eneste faste inntekten jeg har fra de utallige timene jeg bruker på å sy sammen denne podcasten. Tåkeprat er en uavhengig podcast, og jeg takker stort sett nei til annonsører, da jeg veldig sær på hva jeg vil tillate i podcasten. Det har kommet til en del nye Patreons i løpet av sommeren, og det setter jeg enormt pris på. Her kan man bidra med hva man vil, og alle bidrag mottas med takk. Patreon har etter hvert faktisk blitt en svært viktig inntektskilde for meg, og har blitt essensiell for at jeg skal klare å holde tåkeprat gående. Jeg vil også rette en stor takk til dere som har valgt å donere via nettsiden. Det er også et alternativ for de som ikke ønsker å bruke Patreon. Samtidig så vil jeg minne om at jeg har en nettbutikk som dere finner på tåkeprat.com. Det begynner å bli litt glissent der, og jeg har kun et veldig begrenset utvalg av t-skjorter igjen. Og lagret av Tåkeprats egen skjeggpomade blir stadig mindre takket være engasjerte lyttere, og ikke minst meg selv. Dette er et kosmetisk produkt jeg selv bruker hver dag. Utover det så vil jeg som vanlig oppfordre til å tipse venner og kjente og spre podcasten i sosiale medier, og også gi den en god rating der dere hører på den. Det er med å gjøre den synlig. Det er slik en uavhengig podcast som Tåkeprat vokser, organisk. Og vokser, det gjør den. Og jeg håper den vil fortsette å vokse, slik at Norge og for så vidt Sverige og Danmark kan ta del i den reisen som er Tåkeprat. Så frem til neste episode så gjenstår det bare å si, på gjenhør.